Ale, ba, telefonoaren bitartez egiteko genituen zenbait elkarrizketa bertan bera geratu dira, bertan bera geratzeko zorian daude, gure tresnaren bat hor matxuratuta baitago eskerrak, gure Josu Larrinaga etorri egin dela, beraz konponduta dago gure espazio edo gure zatitxo hau. Josu Larrinaga gogoratu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta horrekin batera soziologoa dela eta irrationtako kolaboratzailea. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, pilpilean dagoen gai bat, gaurkoan lan erreformari buruzkoa, komunikabide guztietan, nik uste dut gure inguruko elkarrizketetan eta gure inguruko eztabaidetan edo tabernetan egoten garenean edo lagunen artean ere hitz egiten dugu gai honi buruz, sarritan ni ez dakit oso ze datu handirik eta daukagun edo gehien bat ez dakit horrela pixka bat bioskadaka hitz egiten dugu, baina gaia pilpilean dagoela egon badago, urrutira joan gabe atzo, estatu mailan mobilizazio ugari egon izan ziren, 50 hiriburutan mobilizatu ziren gehien bat Komisionesek eta UGTek deitutako langileak, Bilbon ere horrela gertatu zen, Ego Euskal Herriko asteburuetan, hiriburuetan ere gauza bera gertatu zelari. Erreforma aipatzen da, Josu, alde horretatik, eta erreforma martxan jarri duela Partido Popularrak ezin da ukatu. Erreforma ganera dirudienez bortitza, ez?
Bai, horrela ematen du, ez da, esan dut, bueno, horrela esaten dute sindikatuek, eta ikusten da, nire ustez, momentu honetan, bai berreskuratzen ari dela gizartean mobilizazio giroa, ez da? Hau da, honengatik eta orokorrean murrizketengatik eta orain dela pasadan astean, ez orain dela, ja, bi aste, hau da, hemen sindikatu abertzaleek deituriko lau ordutako lanuztea sektore publikoan eta ere, bueno, Bilbon egin zen bentsat manifestazio eta iruditu zitzaidan jende asko egon zela, hau da. Ikusten da nolai, sektore askotan eta hemen Euskal Herrian segurazki ez da inbeste galdu mobilizazio giro hori, ez da, baina berreskuratzen ari dela eta nolai jendea konturatzen ari dela, igual segurazki asko ere Greziako ispiluari begira, ez da, nolabait, esan, bueno, hemen gorriak datoz, beltzak ez badira eta nolabait giro hori berreskuratzen ari da, ezta? Eta bueno, erreformaren inguruan ba ikusten da nolabait ere sindikatuko burokraziak ere alarmatu egin direla, ikaratu egin direla, Espainiako sindikatuak ere hain azken urteetan in trajektoria eskasa izan dutenek ere, ezta? Ba nolabait hori, argi gorriak piztu dituzte eta horrek ekarri du, bueno, hori, ba. Gero gaur egun Estatu Espainiarrean gertatzen den moduan alako gehiengo absolutuak daudenean eta nolabait hori alako botere absolutua partidu batek, kasu honetan gainera Partido Popularrak alako botere absolutua ia lortzen duenean, claro, botere hori hain absolutu izanagatik ere nolabait erreza da desestabilizatzea, desegonkortzea. Beste gauza bada nolabait botere absolutu horrekin bukatzea, ezta? Baina oso erraz ez egonkortzen da nire ustez, baina zuzen ere hori hain absolutua delako, ezta? Nolabait edo zein gauzak dardara arazi egiten du botere hori, eta momentu honetan segurazki hori gertatzen ari da Estatu Espainiar moduan ba sindikatuekin, ezta? Pues bueno, PSOE birrinduta dago segulako barne arazoekin eta segulako, bueno, hau da, botere partidu bat bilakatu da PSOE, ezta, eta zentzu horretan, pues botererik ez badauka, oso txarto pasatuko du, eta hortik ezin espero. Baina orduan, ba, nonbaitetik agertu behar dira alternatiba berriak, nolabait, mintzat mobilizazio kopur edo maila minimo bat mantentzeko, eta momentu honetan sindikatuek eta ikusi beharko da agente berriak ere agertuko dira edo hortik egon behar dute bebai pasan una berrian hainbeste loratu ziren suminduak eta bar ez da, eta hori dinot, ez da izango ere agian sekulako aldaketak eragingo dituen mugimendua, baina bai nolabait ez egonkortzea eta kalean ba mobilizazio girua piztuko duena, ezta? Eta hemen Euskal Herrian ere ba bueno, horrela hemen sindikatu abertzalek eta bueno, hori ba badaukat ere konbokatuta zapatu honetarako manifestazio bat aurretiaz ez da atzeratu zuten eta purtso bat hori murrizketen inguruan, ba hori ere nolabait bilakatu abiatuko da lan erreformaren kontrako mobilizazio bat, eta gero baia iragarri dute greba orokorra, ezta? Kasu honetan ere behintzat, ba bueno, jake azkenean segurazki bilatuko duten data alternatibo bat, azkenean estatu mailan egingo balitz, ba behintzat aurretiaz konbokatu dute Galiziako sindikatuek ere egun horretarako deitu dute greba orokorra, eta nolabait hor ere badago beste osnarketa maila bat, ezta? Eta da, hori, ia momentu honetan soberanismoa ezote den ere hemen nolabait ekonomikoki gauzak ezberdin egiteko bide bakarra, ezta? Ikusita estatu espainiar moduan, zegoera politiko dagoen eta zegoera ekonomiko dagoen.
Egoera ekonomikoa larria, hori ezin ukatu da, ba, indize guztiak hori erakusten dutelako, beraienak ere bai sistemarenak edo poterearen kudeaketan daudenen indizeak ere ba, larritzeko modukoak eta dira, hori onartu egin dute. Erreforma aipatzen da hemen Josu, bakarra izan balitze bezala, ez, maiuskulakin idatzita balego bezala, baina ez da horrela, reforma kasko egon izan dira, PSOEk ere azkeneko gobernuan egin izan du Zapatero, naiz eta dirudienez apalagoak izan diren, baina langileen eskubide batzuketan murriztu egin ditu, kaleratze kontuetan, indemnizazio kontuetan, orain abian dago beste Partido Popularra jarritako erreforma hau, zertarako?
Bai, nik uste dut, hori, enegarren erreforma da, ez da, azkena amar amabos urteetan, ez dakitoten bederatzigarren erreforma edo egin dena. Erreforma guzti horiek danak joan dira nolabait, hau izango da segurazki bortitzena, baina segurazki bortitzena ere azkena delako da, ja gutxi gelditzen zen nolabait desmantelatzeko, ez da, hau da nolabait hemen igual ere kontutan hartu baro, nire ustez gainera dira ja nolabait politika zombiak dira, jadanik agortuta dauden politika dira reforma hauek, ez da, eta ez dute balio izango ere eurek nahi duten erako, ez da, eta hor dago problema larri bat, danun problema delako, ez da, hemen, bueno, kapitalismoaren transformazioak eta ikartzen dituztenak asko insistitzen dute, bueno, nolabait guk, bueno, estatu espainiarrera eta Euskal Herrira frankismo dela eta ere kontu hori berandu heldu zen, ezta, baina Bigarren Gerra Mundialaren ostean gailentzen den kapitalismo mota izan da nolabait fordismoa deitu zena, edo ere nolabait ere sozialdemokrazia molde txate ezagutzen duguna, ezta, hau da, kapitalismo mota bat non langileek botere batzuk hartu dituzte edo botere kuota batzuk lortu dituzte, non aberastasuna nolabait banatzen da zerga sistemaren bidez eta politika publikoen bidez, eta nun kapitalismoa konturatzen da sistema hori ona dela berarentzako, konsumo ahalmen handia ematen dielako langilei, eta beraz langileek hori konsumitu aldute, eta konsumitzen dutenean beraztasun gehiago sortzen da. Ez da, fordismo deitu zen eredu hori edo nolabait, hori, esaten dutelako Ford, Henry Ford izeneko kotxe
enpresari
iparamerikarra konturatu zela, ez da, kontxo, nire langile bakoitzak kotxe bat erosi alba du, hau da, soldata nahikoa ordaintzen badiet kotxe bat erosteko, kotxe pilo bat salduko dut, eta nolabait hori izango litzateke, nolabait ideia, ez da, hori gero birrindu zen, hau da, eredu hori nolabait bere gorenera heldu zanean, kapitalismoaren legea da beti kapitala beti mugitu behar dela eta beti errenta gehiago sortu behar du, ez da? Eta urrengo eredua ezagutu duguna gero deitu da nolabait metatze malguko eredua edo deitu zaio, ez da? Hau da, metatzea, kapitala metatzea malgua izan behar delako eta edozein nolabait eredua da gaztelaniaz esaten den moduan akite pilo akite mato, ez da? Hau da, sortu behar dira baldintza malguak kapitala metatzeko nunbaiten eta leku bakoitzean alden moduan, ezta? Eta hori nolabait da, hori eredu horri dagokio hainbeste reforma laboral, nolabait lan erreforma, hainbeste lan erreforma kentzeko eskubideak, ezta? Langileen eskubideak kentzeko eta nolabait hori metatze hori gero eta errezago egiteko. Baina hain zuzen ere nire ustez eredu hori, metatze malguko eredu hori da momentu honetan porrot eginda dagoena. Hau da, eredu horrek hainbeste baimendu du kapital metaketa, non kapitala finantzieroa, batez be finantzieroa bilakatu behar izan da, hortik sortu dira burbuia guzti horiek, eta hori da nolabait gaur egungo krisian dagoena, ez da, gaur egun krisian dagoena, da, eredu horrek ere, estanda egin du, utzi du, gaur egun daukagun krisi ekonomiko larria, eta horba, momentu honetan, insistitzea, alako erreformekin badanolabait iraganeko politika, ez da, politika hori jadani gaindituta dago, eta asmatu beharko da, ikusi beharko da, ze eredu berria sortzen den, ia kapitalismoa nolabait benetan bere akaberako krisian dagoen, edo beste batzuetan bezalak erakusten duen nolabait bere burua iraultzeko sekulako almena, eta beste eredu batetara joaten garen, ez da, baina momentu honetan nik esango nuke krisia erabatekoa dela, eta alako erreformeketan nolabait iraganeko eredua mantendu nahi dute, baina jadanik eredu hori pitzatuta dago. Eta batez be, estatu espainiarrean, non hori, ba, azkenean oinarri ekonomikoa, azken hamarkadetan, higiezinen espekulazioan eta eraikuntzan oinarritu da, eta burbuia hori izan da argi eta garbi, nolabait, lehertu dena, ez da? Momentu honetan, segurazki egongo dira hortik beste burbuia batzuk agertzen, ba, nekazaritza lurrak Afrikan, edo alako lekuetan babesten ari da momentu honetan kapitala, ez da, eta hor egiten ari dira inbertsioak eta hor sortuko dira ere burbuia berriak, baina estatu espainiarrean hori porro egin da dago, egoera ekonomikoa horregatik da intzarra, ez da, eredu ekonomikoa erabat justo antolatuta zegoen porrot egin duen burbuiaren bihotzean nolabait, ez da? Eta orduan, bueno, hori, halako reformek ere ez dute horregatik nire ustez ezer lortuko, baina claro, bai, jende askoren bizi baldintzak kaskartuko dituzte eta jende asko gorriak eta beltza pasatuko ditu hori dela eta, ez da? Baina nolabait efektiboa ere ez da izango euren ikuspegitik.
Eta agian beste reforma batzuk edo beste soluzio bide batzuk posible izango lirateke, esan nahi dut erregin indikatzen den bezala adibidez elikadura subirautza maila batean posible izango litzateke edo soluzio bideak errezagoak edo argiagoak etorriko lirateke beste esparru batzuetatik edo beste.
Bai, eta segurazki hor dago ere gako bat, ez da, Euskal Herriari dagokiona. Momentu honetan pasan astean ikusi dut Ibarretxe dabile laurti mundu, zehar nolait eredu hori saltzen esanez, ba nolait hori, ba bere gobernuen eredu ekonomikoa eta ba askoz hobetu utzi duela Euskal Herriko edo bueno, erkidego autonomikoko ekonomia, ba nolait estatu espainiarrekin alderatzen bada, ez da? Eta hori izan daiteke ere nolait Ibarretxeren arrakasta komunikatiboa, baina egia da orain dela gutxi adibidez Le Monde Diplomatiken ere irakurri genuen artikulu bat Euskal Herriko egoerari buruz, nahiko Bretaña hondiko irakasle batek eta Kataloniako beste batek idatzita, nahiko orekatsu artikula eta benetan nahiko objektiboa ematen zuena bake prozesuari buruz, eta baina horiek ere insistitzen zuten, esaten zuten, hemengo erkidego autonomikoko gobernu nazionalistek eta beste eredu ekonomiko bat mantendu dute edo indarrean jarri dute, Espainiarekin asko alderatzen dena, aldentzen dena, esaten zuten nola ere hori lortu dela kalean egon delako ba, sindikatun abertzalen edo bueno, ezker abertzalearen presinua esaten zuten eurek, nolait hortik sortu dela eredu diferente bat, askozaz oinarrituago dagoena oraindik produzio industrialean eta bar, ez da? Nik esango nuk ere adibidez Nafarroan ondino nekazaritza berak ere oso importantzia ekonomiko ondia daukala eta horrek ere erakusten duela beste eredu bat, eta orduan nolait alde horretatik batzuk espero dute urren urteotan ere inkluso hemen Euskal Herrian enpresarioek eta ikusiko dute largi eta garbi soberanismoaren bideak ekartzen duela hori, nolai beste politika ekonomiko batzuk ere egiteko posibilidadeak eta elkar bizitza hobeto antolatzeko ahalmena, ez da? Eta hori izango dela subirautzaren arrakasta urrengo urteotan, ez da? Eta nolabait hori da ere sindikatu abertzalei adibidez geratzen zaien esparru edo borroka esparru ia bakarra, ez da? Reforma honekin ere dana zentralizatzen da Madrilen are gehiago, hori izan da azken urteetako euren kezka, nolabait hori marko autonomo bat behar zutela lan harremanetarako, eta orduan hor dago nolabait borroka gune bat, ez da? Nik duda ditut benetan hemen Euskal Herrian ere alako bizinio estrategikoa eukitzeko ia enpresaria gelditzen diren. Edo nolabait neoliberalismoaren eta hori, ba, Espainian hainbeste gaiendu den hori neoliberalismoaren kultura honek ia benetan betirako enpresarioak desagartearazi dituen bebai, eta bakarri geratzen diren pelotazoaren bila ibiltzen diren aventureroak, ez da, ez dakit. Igual da impresio subjetiboa, baina beste gunean kontatzen zian lagun batek Enkarterriko, bueno, Artzenigako enpresa batean lan egiten duena, enpresa bat papera egitera dedikatzen den enpresa bat, multinazional bat zen, salgai egonda bi espairu urte, multinazionalak nolabait desinbertitu nahi zuen, horrela euren akzioak igotzen direlako, eta enpresa rentablea da, ezta? Rentagarria da, baina ba, multinazionalentzat askotan hobe da esatea, bueno, ba, saldu egiten dugu eta beraz aurrezten ditugu gastuak, horrekin gure akzioak igotzen dira, akzionista guztiak pozik, direktiboek nola akzio asko daukaten eta akzioak erosteko opzioak bere soldata parte bat horrela ordaintzen da, ba, sekulako pelotazo ematen dute, eta orduan hori gaur egun leku askotan gertatzen da, ezta? Ba, hori errentagarria diren enpresak izten dira edo saltzen dira, nolait horrela, ba, hori multinazionalaren akzioak igo egiten direlako egun horretan burtsan. Kasu honetan hori azkenean bertako enpresari batzuek erosi dute enpresa hori Jaurlaritzak dirua ipinita funtzean, eta lehenengoa eskatu dietena langile izan da soldata murriztea 115%. Eta aurren urtetarako ba, igoerak paktatzea jadanik 101%, 0%, eta horrela, ez da. Eta esaten duzu, enpresa bat errentagarria dena, lehenengo urteotan produzioa ondino multinazional, saldu duen multinazionalak hartu du konpromisoa erosteko. Nolabait bakarrik egin behar dutena da marka berri bat posizionatu bertako merkatuan, gainera nire ustez nahiko arraza esan ez bitu, enpresa hau multinazional bat zen, orain hemengo jendeak era kudeatzen du, ba, hemen saldu behar du. Ba, nahiko paper higienikoa eta lako gauzak egiten dutu da, erabilpen handiko produktuak egiten dituzte, ezta? Baina badirudi hori honek kontatzen sindikalista honek kontatzen zidanagatik, ba hauen asmoa da asuntoa jausten joan dadila, eta gero ba saldu berriro diru laguntza batzuk kobratu, eta hau da, badago benetan ondino hemen enpresarioak hori, ba, enpresak aurrera ateratzeko kemena eta interesa dutenak, edo bakarrik pelotazoaren bile biltzen da, ez da? Hori da problema, segurazki lan reforma hauekin eta guzti horrekin ez da bakarrik zuntzitzen ari langileen kultura eta langileen nortasuna, ez da? Enpresarioena ere zuntzitzen ari da, eta desastre horretatik ba, hor sortuko dira problema handiak, ez da? Osea, niño, dirautzaile jarri gabe ere, nolabait ezagutu dugun sistema ekonomikoa nolabait mantentzeko, ba, segurazki hemen Euskal Herrian asko ezagutu dugu alako enpresario txikiak, eta benetan hori ba, emprendedoreak deitzen dituztenak, eta nola baita hori ba, paktuak adostasunak lortu dituztena langilekin, eta nola baita baina guzti hori da ere desegiten ari dena reforma hauekin, ez da, baina azpitik ez da ezer geratzen. Claro, langileak ere nola baita euren eskubide guztiak murriztuta eta desagertuta ikusten badute, ba, zertarako ere implikatu lanean, ez da? Eta implikazio hori gabe ere ez dago produktibitaterik. Por cierto, Espainiako kasuan oso problema handia den kontua, ez da?
Bai, bai, hori aipatzen da. Hemengo kasuari dagokionez, naiz eta pizka bat horrelako nola esan babes modoko batean oinarritutako enpresak egon izan, enpresario paternalista deitzen zitzaion ura, ez? Euskal Herrian, Euskal Herriko tailarretan, eta ezagutu izan duguna figura hori ere, ba, desagertzen egon litekela, bintzat espirituz, filosofiaz eta praktikaz ere, bai. Bueno, hori, alde batetik, beste alde batetik aipatu duzu, pizka bat horrelako erreformak balio dutela, ba, baina gehien bat, langileen eskubideak eta murrizteko alde horretatik, baina ez iraultzeko nolabait bizi dugun egoera egoera hau. Beste alde batetik sindikatuek eta langileen bestelako kolektibo batzuk eta ematen dituzten erantzunak ere badirudi oso betikoak eta direla, ez? Osea, bai, lanuste egingo dugu, elgarretaratzeak egingo ditugu, greba orokorra deituko dugu hemen Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak egin duen moduan, baina gero gehatzen zara beti pixka bat zalantza modokorrekin, bai, greba egingo da martxoaren 29an oker espaldimanago aurretik egongo da girotze aldea, mobilizazioak, lanusteak, manifestazioak eta biharamunean.
Bai, hori da kontua, ez da, hori erantzunak ere daude oso erritualizatuta, erritoak bilakatu dira, eta hori orain dela gutxi alako mikrofono ero batek harrapatu zuen Rajoyren konversazio bat, ez da, beste agintari batekin esan ez, honek segurazki ekarriko digu greba orokor bat, baina horiek ere badakite momentu honetan, ba greba orokor bat hori egun bateko kontua dela, eta gero urrengoan ba hori ba igual nola baiteko ñabardura batzuk egiten dituzte eta erreforma hau ere ba nolait naiz eta dekreto moduan aurkeztu izan eta nola jadanik indarrean egon ba segurazki gero egongo da mobilizazioa direla eta egongo da apurtzo bat atzera buelta bat zeo zer aldatuko dute edo nabar hori matizatuko dute edo apurtzo bat hobeto utziko dute igual incluso hori, ba, Estatu Espainiarrean lehengo mobilizazioa hauek arrakastatxuak izaten badira eta igual incluso greba orokorrera heldu gabe, batez be sindikatuentzako edo sindikatuko burokrazientzako ba, zeo zer hobetuko dute dekretoa eta nolabait horrekin, ba, hori asuntoa aurrera segituko du eta hori batez be jende gaztea eta lan merkatura sartzen ari dena, ba, horiek gero eta baldintzak azkarragoak topatuko dituzte, horiek ordainduko dute berriro ere hau, ez da? Eta horregatik ere ez da sortuko horre langileen kultura bat, ez da sortuko ere, ba, bueno, ba, normalean ba, alako zenolako atxekimendu eukidezakezu enpresarekin edo zuk egiten duzun produktuarekin eta horrekin, eta eta bar, eta azkenean hori, ba, emaitzak segituko dugu antzerako parezidu, apurtxo bat kaskarrago, eta batez be batzuk ez da, gizarteko sektore haulenak, baina hori izango da dan ez da. Erantzunaren problema hori da, ez da, ez dakit, askotan, ez dakit, perspektiba kontu bat izango da, ez da, argi dago, bueno, ba, sindikalistek eta nola bai, perspektiba globalago bat euki behar dutela, baina ez dakit ze puntura arte, perspektiba global hori oso mediatizatuta dagoen edo oso baldintzatuta dagoen euren egoera personalengatik edo ez dakit nola esan, ez da, ez dinot kuriosa dela egun hauetan zuk esan duzu hori, ba, gai hauek kalean dagoela eta tabernetako elkarrizketetan eta jendearekin topatzen zaren, eta langile askok eta esaten du egun hauetan, ba, ezkeia zertarako egingo dugu greba egun bat, hori nola gaito hori mundu guztia ikusten du amortizatuta dagoela, ez da, eta batzuk esaten dute, ba, egin beharko genuke indefinitua, edo hasi egun, hasi greba egiten eta ikusiko dugu, edo hartu suminduen moldea, eta greba egin eta danok plazan jarri kanpin dendan, eta antolatu ba, janaria banatzeko, eta nola baite hori, ba, jantoki sozialak, eta berzen bat aguantatzen dugun, edo hor, benetan horre planteatu hor dago fuerte bat, ez da? Nik ez dakit, dinot hori, ba, hori ere perspektiba hori nolabait, gauzak poteoaren berotan esaten dena ere ez dela segurazki, baina argi dago nolabait, hori, ba, jende askoren artean ezin egona dagoela bebai, ba, nolabait hori erantzun, edo aurkezten diren erantzun moldeak ez direlako nahikoak, ez da? Eta gia da gero, ikusten dela azken urte hauetan eta azken hilabete hauetan, hori mobilizazioarako grina eta zera berpiztu dela, eta jendea zerre dagoela eta jendea da batez be hemen Euskal Herrian ba bueno ba gauzak ikusten direla beste gauza batzuk aldaketa bidean daudela eta nolabait ba horre zeo zer gehiago egin behar dela, ezta? Baina gero hori eskaintzen den nolabait agente antolatuen aldetik eskaintzen diren mobilizazio repertorioak nolabait ba hori betikoak dira eta nola jadanik hori amortizatutzat ikusten diren horiek, ez da hor kontrasan badago eta ez dakit imaginatzen dut epe ertainera edo guzti hori joango dela argitzen, ez da, baina momentu honetan nire ustez bai dago alako ezin egon bat ere edo sensazio txar bat jende askoren aldetik, ba hori, agenten aldetik proposatzen diren ere erantzunekin, ez da.
Eta gila nahin klasiko ez diren agenteak oraindik ba nahikoa isilik egon direla, esan nahi du. Adibidez, larun batean okerrezpaldin banago zenbait kolektibok, aparte sindikatuak alderdi politiko baina gero Berriotxoa gizakorrao kolektibo batzuk eta Barakaldon manifestazio nahiko potentea egin izan zuten, uste izan bat mila lagun eta bildu ziren, Ibar Ezkerrak badituelako bere konotazio propioak aipatzen zuten, eta krisi hau ba, forma diferente batean sakonago inkluso edo bortitzago bizitzen ari direla, eta bueno, horren errebindikazioaren alde. Baina gero, orain arte, pixka bat, suminduen mugimendua edo talen zeuden langabetuen kolektiboak, asamblea parauz moduan eratuta dauta besteagian, pixka bat margenean, marginalian daude orain dik, ez dute protagonismorik hartu edo isilik egon dire, edo daude, edo...
Bai, askotan egia da protestak momentu honetan, gizarte honetan daukate oso kutsu mediatikoa, ez da, nolabait ere, gu, klar, enteratzen garen protestetaz, direz, nolai medioetan ateratzen diren protestak. Beste batzuk igual gertatzen dira, eta ez ditugu enbeste ezagutzen. Eta, klar, gero, alako, hori, erakunde haundiek, sindikatuek, eta askoza zerrezago daukate komunikabidetan agertzeko, ez da? Mm-hmm. Eta zentzu horretan, igual, larregi, nolabait, eurek, ba, bueno, larregi, ez dakit nola esan, gorpuzten dute edo patrimonializatzen dute protestaren zentsuari, ez da? Egal, egoten dira beste protesta, baina egia dare, beste talde hoiek, segurazki, askozaz arradikalagoak eta askozaz, baina nolabait, moske horrekin hobeto konektatu aldutenak, bazkenean hori plegatzen dira purtso bat, eta nolabait uzten diete, edo egiten dituzte gauzak sindikatuekin, eta ez dute igual larregi tiratzen sindikatuen gatik, ez da? Eta igual hori ere nolabait gaur ikusi behar da, ba, sindikatuak eta azkenean ere burokrazia handiak direla, dan-danek bai nolabait ba, konsekuenteagoak direnak erakutsi dutenak eta nolabait ere hori ba saldukerian eta erori direnak, baina bai batzuk bai besteak oso menpekotasuna handia daukate finantziazio publikoarekin eta nolabait ba hori ba pakidermoak dira, ezta, dira oso hori antolakunde handiak eta burokratizatuak eta askotan segurazki hori prentzarekin eta komunikabideekin erlazionatzeko daukaten errastasun hori ere euren kaltetan doa, ezta, eta askotan ematen du gauza asko egiten dutela komunikabidei begira, greba orokorrak ere gaur egun antolatzen dira batez be komunikabidetan arrakasta irudia emate aldera, eta ez honen beste benetan esatera abertzen bat lortzen dugun bizitza paralizatzea, ezta, bizitza geldiaraztea eta produzioa geldiaraztea eta jendea konturatzea hau egun hau ez da normala, dana geldiri dagoelako, ez da? Eta azkenean, ba, alako kontuak igual kaltegarriak dira, eta horre ere hausnarketa bat egon behar da, ez da? Benetan, ezatea, osea, gaur egun bat gelditzen, iaia ez da emoten hori gelditu izanaren irudia. Emoten da, komunikabietan, ez da? Eta saltzen da komunikabietan, normalean eguerdirako. Hau da, grebak gaur egun ere, ja eguerdirako egon behar dira salduta eta epaituak, ez da? Eta gero, gerokoa. Orduan, bueno, ba, hor daude erronka berriak, ez dakit nik, baina...
Ba, deia ere horrela egin zuten, joan dene astean Jaurlaritzara joan zirenean, deiaren deialdia egitera sindikatokoek, ba, bertan hain noa Etxaide, eta ba, Elakoak, eta bueno, deitzaile guztiak, eta aurretik, eta pausos-pauso, eta astiro, eurako, ba... ez da egite, ba, komunikabideen arreta, deitu nahian alde horretatik, fotoak egiteko, da biara unean komunikabide guztietan nora gertzen ziren, ez fotoan, eta nola entregatu zituzten grebaren deiaren papelak, eta bueno. Bueno, ba, horrela, daudela gauzak, aipatu behar, gero, bakoitzak egin dezala nahi duena, egongo dira, enbestelako aukera batzuk ere bai, gaur egun foro ugari daude, deitzen dioen sozial foro horietan parte hartzekoak, eta benetan jentearen arteko harreman eta komunikabide horiek areagotzeko eta ideiak eta emateko, baina prinzipioz ofizialki, nolabait esan sindikatoen partetik Bilbon bintzat 25ean manifestazioa deitu dute otzailaren lauan, bertan bera geratu zena, eguraldi txarra egin egiten zuelako, baina bueno, 25erako deia badago. Ba, bueno, Josu, ba, hor utziko dugu gaurkoa, zuri mila esker, greban ez egoteagaitik, eta gure deiari erantzuteagaitik, eta ondo, hori, ondo pasata egon gora, hurrengo batean.
Bale, ba, hurrengo arte.
Bale.